Марк. 7-нче бүлек. Иерусалимдан килгән фарисейлар һәм кайһы бер канун белгестәре Гайса янына йыйылды. Улар уның кайһы бер шәкерттәренең икмәкте бысрак, ягъни йыуылмаган кул менән тотып ашавын күргәйне. Барлык яһудтар кеүек фарисейлар да ата-бабалардан килгән дини йолага таянып, кулдарын тиешле тәртип менән йыумайынса ашарга ултырмайлар ине. Базардан кайткас та йыуынмайынса ашамайлар. Улар үтәлергә тейеш тиеп кабул иткәне тагы күп кагыйдәләр бар. Мәсәлән, кәсәләрҙе, көршәктәрҙе һәм баҡыр һауыттарҙы йыуыу тәртибе. Фарисейҙар һәм ҡанун белгестәре Ғайсанан:
«Ниңә һинең шәкерттәрең ата-бабаларҙан күсә килгән йолаларҙы үтәмәй? Ризыҡты бысыраҡ ҡул менән тотоп ашай?»
тип һоранылар. Ғайса уларға:
«Ишағыя пәйғәмбәрлек иткән ваҡытында һеҙ ике йөҙлөләр хаҡында ҡайһылай дөрөҫ әйткән?»
тип яуапланы.
«Изге яҙмала яҙылғанса, был халыҡ мине теле менән хөрмәт итә, әммә күңелдәре минән йыраҡ. Миңә бушҡа табыналар, кеше уйлап сығарған ҡағиҙәләргә өйрәтәләр. Алла әмерен ситтә ҡалдырып, һеҙ кеше урынлаштырған йоланы үтәйһегеҙ. Үҙ йолағыҙҙы тотор өсөн ҡайһылай оҫта итеп Алла әмерен кире ҡағаһығыҙ?»
тип һүҙен дауам итте Ғайса.
«Муса, атайың менән әсәйеңде хөрмәт ит, һәм атаһын яки әсәһен хурлаған кеше үлергә тейеш тип әйткән бит. Ә һеҙ, әгәр ҙә кеше атаһына яки әсәһенә, мин һиңә бирергә тейеш булған бүләкте ҡорбан, йәғни Аллаға бүләк тип вәғәҙә иттем» тип әйтә икән, ул кешегә атаһы яки әсәһе өсөн башҡа бер ни ҙә эшләргә рөхсәт ителмәй тип өйрәтәһегеҙ. Үҙегеҙ үк өйрәткән йолағыҙ менән һеҙ Алла үҙен юҡҡа сығараһығыҙ. Бына шуға оҡшаған күп эштәр ҡылаһығыҙ».
Ул халыҡты ҡабат саҡырып алып:
«Бөтәгеҙ ҙә мине тыңлағыҙ һәм шуны аңлағыҙ. Кешене тыштан ингән һис нәмә бысрата алмай, әммә уны эсенән сыҡҡаны бысрата»,
тине. Ғайса халыҡты ҡалдырып өйгә ингәс, шәкерттәре унан был һүҙҙәрҙе аңлатыуын һораны.
«Әллә һеҙ ҙә төшөнмәйһегеҙме?»
тине ул.
«Кеше эсенә тыштан ингән бер нәмәнең дә уны бысрата алмауын аңламайһығыҙмы? Сөнки ул уның йөрәгенә түгел, ә ҡарынына инә һәм сығарып ташлана».
Бының менән Ғайса бөтә ризыҡтың да хәләл булыуын белдерҙе. Ул һүҙен дауам итте:
«Кешенең эсенән нимә сыға, шул уны бысрата. Яуыз ниәттәр, фәхешлек, урлашыу, кеше үлтереү, зинасылыҡ, ҡомһоҙлоҡ, ҡәбәхәтлек, мәкер, ялған, аҙғынлыҡ, көнсөллөк, яла яғыу, тәкәберлек, ахмаҡлыҡ кешенең эсенән, йөрәгенән сыға. Бөтөн был яманлыҡтар кешенең эсенән сығып, уны бысрата ла инде».
Бынан Ғайса тир төбәгенә юл тотто. Бында бер өйгә инде. Был хаҡта бер кемдең дә белеүен теләмәгәйне. Тик йәшенеп ҡала алманы. Бәләкәс ҡыҙының эсенә йән йәләшкән бер ҡатын уның тураһында ишетеп ҡалды ла килеп аяғына йығылды. Тыумышы менән Сүрия Финикияһынан булған был ҡатын мәжүсе ине. Ул Ғайсанан ҡыҙының эсендәге йенде ҡыуып сығарыуын үтенде.
«Тәүҙә балалар ашап туйһын»,
тине Ғайса уға.
«Икмәкте балалардан алып эттәргә ырғытыу яҡшы түгел».
«Әфәндем»,
тип яуап бирҙе ҡатын.
«Эттәр ҙә бит балаларҙан өҫтәл аҫтына ҡуйылған валсыҡтарҙы ашай».
«Шулай яуап биргәнеңә күрә»,
тине Ғайса.
«Бар, өйөңә ҡайт. Ҡыҙыңдың эсендәге йен сыҡты».
Ҡатын өйөнә әйләнеп ҡайтҡас, ҡыҙының иҫән-һау килеш түшәктә ятҡанын күрҙе. Йен уның эсенән сыҡҡайны инде. Ғайса, Тир төбәгенән китеп, Сидон аша Галилея күленә, 10 ҡала өлкәләренә сыҡты. Уның янына һаңғырау һәм тотлоғып һөйләшкән кешене алып килделәр. Ғайсаның уға ҡулдарын ҡуйыуын үтенделәр. Ғайса уны халыҡ төркөмөнән ситкә алып китте. Икәүҙән икәү ҡалғас, бармаҡтарын уның ҡолаҡтарына тыҡты ла, төкөрөп, теленә ҡағылды. Күккә ҡарап көрһөндө лә:
«Иффафа!»
Йәғни, «Асыл!» тине. Шунда уҡ теге кешенең ҡолаҡтары асылды. Теле сиселде, һәм ул асыҡ итеп һөйләшә башланы. Ғайса бер кемгә лә был хаҡта һөйләмәҫкә ҡушты. Әммә ул тыйған һайын, улар тағы ла күберәк һөйләне. кешеләрҙең ғәжәпләнеүҙәренең сиге юҡ ине.
Ул барыһында яҡшы эшләй. Һаңғырауҙарҙы ишеттерә, телһеҙҙәрҙе һөйләштерә.
Тине улар.